skal tale om omvendelsen tre ganger etter hverandre, så det vel ikke til å unngå at en av og til kommer inn på områder som kanskje blitt berørt tidligere. Vi hadde en velsignet stund på Skjæveland bedehus i formiddag, og det mulig at jeg her i kveld kanskje vil være i nærheten av noe av det som jeg forsøkte å bringe videre der, men det får stå til. Omvendelsens frukt, indre og yttre frukter. En sann omvendelse vil alltid bringe frukt med seg. Det ikke til å unngå. Omvend dere, for himlenes rike kommet nær, så bær da frukt som omvendelsen verdig. Så frukten på en måte selve beviset på at en omvendelse har funnet sted. Det går ikke an å si jeg interessert i omvendelse og jeg vil omvende meg, men det som har med frukt å gjøre, det interesserer ikke meg. Slik går det jo ikke an å tale. Det vil alltid være frukt der det skjer en sann omvendelse. Slik var det også for apostelen Paulus, og jeg leser fra Apostlenes gjerninger, kapittel 26 og vers 20. Men både for dem i Damaskus først, og i Jerusalem, og i hele Judeas land, og for hedningene, forkynte jeg at de skulle fatte et annet sinn, og omvende seg til Gud, og gjøre gjerninger som omvendelsen verdige. Så omvendelse og frukt hører sammen, de kan ikke skilles. Og det stemmer vel klart med det som Jesus sa, den gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Så det å mene seg å leve i omvendelsen og ikke være i nærheten av det å bære frukt i det hele tatt, det en situasjon som fremmed for den hellige skrift. Det at det frambringes frukt i våre liv, det har jo ingenting med fortjeneste å gjøre. Og dette på ingen måte grunnlag for vår frelse. Så dette må ikke blandes. Men det at det frukt der hvor en omvendelse har skjedd, det på en måte et bevis på at Gud har gjort et nådeverk, og Gud virker fremdeles i nåde i sine barns liv. Det finnes indre og yttre frukter. Og her det store variasjoner. Det ikke slik at alle kristne bærer like mye frukt. Og det heller ikke slik at frukten kommer til syne på samme måte hos alle som blir omvendt. Så det finnes ikke noe fasttømret, mekanisk mønster hva dette angår. Frukt har med liv å gjøre. Og livet alltid preget av nyanser, grader, variasjoner. Og slik det også med omvendelsens indre og yttre frukter. Det ulike grader av omvendelse. Jeg tror jeg vil driste meg til å si det. Det går an å bli omvendt til Gud. Og jeg vet nesten ikke om jeg tør ta formuleringen i min munn, men jeg våger likevel. Det finnes omvendelser som kan synes å være ikke så dype. Vi føler nesten trang til å si at her det noe overfladisk, men det kan likevel være en sann omvendelse. Jeg talte i formiddag om de falske omvendelser i forhold til de omvendelser som er sanne og som er virket av Gud. Og det er ikke alltid like lett å trekke skillelinjen klart og tydelig mellom den falske og den sanne omvendelse. For ytre sett så har de så mange felles trekk. Men så langt jeg kan forstå skriften, så er det ulike grader av omvendelse hva dybde angår. En omvendelse kan for oss synes å være overfladisk, men den er likevel en sann omvendelse. Det vet alene Gud, men jeg holder fast på denne påstand at her er det nyanser. Og jeg har lyst til å lese et ord hentet fra troens slagmark, som kaster noe lys over dette. Bibelen omtaler jo mange forskjellige omvendelser. Og nå skal jeg lese for dere om en av Israels konger, som ifølge skriften opplevde en særdeles dyp og grundig omvendelse. Josias, jeg leser fra andre kongebok, kapittel 23 og vers 25. Andre kongebok, kapittel 23 og vers 25. Aldri før hadde det vært noen konge som han, noen som slik hadde omvendt seg til Herren av hele sitt hjerte og av hele sin sjel og av all sin styrke, slik som hele Mose lov krever, og etter ham oppstod det ingen som han. Det må jo ha vært en skikkelig omvendelse. Og jeg tror ikke at alle omvendelser, og nå taler jeg om de sanne omvendelsene, jeg tror ikke at alle omvendelser er like dype, like grundige, like omfattende som den omvendelsen som kong Josias ble ført inn i. Og vi har vel også en fornemmelse av at når det er en dyp åndelig vekkelse, når Gud i nåde besøker en by eller en bygd med vekkelsens mektige ånd, og folk blir grepet av Gud, da kan en av og til på en forunderlig måte se hvordan mennesker som har vært langt borte fra Gud, mennesker som ikke har befattet seg med kristen virksomhet i det hele tatt, de har ikke vært under ordets hørelse på mange år, blir grepet av evangeliet og dypt og radikalt omvendt til Gud. Så her er grader. Og jeg må jo også i denne forbindelse, når vi taler om omvendelsens indre og ytre frukter, minne om at dette er noe avhengig av det tidligere liv som vi har levd. Jeg må jo si at hvis en person som har vært preget av det kriminelle, kanskje lagt under for alkoholens makt i mange år, har tilbrakt store deler av sitt liv bak fengselets murer, er betraktet av de fleste som et håpløst tilfelle. Folk har sagt, han vil aldri bli en kristen. Men så skjer det. Og det er klart, da er det ikke vanskelig å se forskjellen på livet før og nå. Men her er jo andre mennesker som også blir ført til sann omvendelse, som ikke har levd et slikt liv tidligere. Her finnes frukt som en følge av en sann omvendelse, både på det indre og det ytre plan. Og noen ganger så kan en merke på en person at vedkommende er blitt virkelig omvendt til Gud uten at vedkommende sier et ord. Det er naturlig at vi bekjenner troen når Gud tar tak i oss, og her skal vi være frimodige. Men av og til så kan du merke på et menneske, mann eller kvinne, at her har det skjedd noe. Vedkommende er på en forunderlig måte blitt ny, selv om det ikke blir sagt noe direkte om det. Jeg har en artig historie som ikke har noe med teologi å gjøre, men dette er bare fra livets virkelighet. I en av våre menigheter for mange år siden nå, så brøt det ut en vekkelse. Og mange mennesker ble omvendt til Gud, også mennesker som tidligere hadde vært langt borte fra kristen virksomhet. En mann som ofte drakk seg full, og som i fylla var særdeles brutal og voldelig, både mot dyr og mennesker, han ble frelst. Skikkelig omvendt til Gud. Og de hadde en katt hjemme. Og når han var full, han sparket katten og var hensynsløs. Og når han kom slik hjem, så sprang katten og gjemte seg med en gang. For den skjønte hva som nå ville skje. Men en kveld så kom mannen hjem fra møte. Og han var blitt omvendt til Gud. Og hadde ikke rukket å fortelle det til noen hjemme. Så han åpna døra. Og katta var der. Og katta pleide jo alltid å springe og gjemme seg. Men den kvelden så strøk katta seg opp til foten hans. Og var så kjærlig. Og hvordan katta skjønte at den mannen var blitt ny, det vet ikke jeg. Og jeg sier dette har ikke noe med teologi å gjøre. Men jeg bruker det som et litt merkelig eksempel på at når et menneske kommer til liv i Gud, så skjer dette som skriften også taler om. Vi skal være en vellukt for Gud. En duft av liv til liv. Og det er noe hellig og dyrebart. Jeg har møtt mange mennesker på min vei. Og det hender ikke bestandig, men av og til så kan vi jo merke med en gang, uten at vedkommende har sagt noe. Ingen andre har fortalt oss at vedkommende er en kristen, og den det gjelder har ikke sagt noe selv heller. Men vi oppfatter intuitivt, uten at vi kan forklare det. Men vi nesten vet at her har jeg å gjøre med et levende, gjenfødt Guds barn. Det er en Kristi vellukt. Og det må i alle fall være en frukt av omvendelse. Og dette kan jo registreres både av troende og vantro. Når troende mennesker opplever at en blir frelst, så utløser det glede i den kristne forsamling. Mens vantro mennesker, av og til, de blir jo rasende. De blir jo fulle av hån og spott. Fordi dette underlige skjer at vedkommende er en duft av liv til liv for de frelste, og en duft av død til død for de vantro. Underlig. Merkelig. Og dette er en frukt, en følge av sann omvendelse. På det indre plan så kan jo vi i noen grad registrere det som skjer. Kristendom er ikke en følelsesak. Her er det troen på evangeliet som gjelder. Men det betyr jo ikke at vi er blottet for indre erfaringer. Bibelen taler klart og tydelig om at Guds rike består i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. Og et menneske som i sannhet ved Guds hellige lov og åndens gjerning er blitt dypt og grundig overbevist om synd, og vedkommende har vært i sjelenød og sett sin fortapte stilling, og så får nåde hos Gud, tilgivelse, syndenes forlatelse, at vedkommende kanskje i et glimt, ved et ord fra skriften, for se troens fullkommen og evige rettferdighet i Kristus, og at denne rettferdighet er blitt min. Det ville jo være merkelig om du da ikke kjente gnist av glede. Angsten må vike for fred med Gud, og vi erfarer noe som har med omvendelsens indre frukt å gjøre. Den hellige ånd tar bolig i våre hjerter. Slik er det for alle som kommer til en levende og sann tro på evangeliet. Det er jo ikke slik at først må du ta imot Jesus til frelse, og en senere gang så må du ta imot den hellige ånds gave. Det var til kristne mennesker som Paulus skrev: «Vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.» Det er apostolisk og nytestamentlig kristendom. Og den hellige ånd kommer ikke bare på en kort liten visitt nå og da, men vi taler om åndens vedvarende iboen i Guds barns hjerter og liv. Og det gir fred, og det gir trygghet i Gud. Det er noen som blir omvendt, som ved Herrens nåde får oppleve det som jeg kaller for vettebrødsdager. Like etter at den har fått ta imot frelse. Jeg sier ikke at det er slik for alle, for her handler Gud individuelt med sine barn. Men noen får jo erfare en vidunderlig velsignelse og salighet i de nærmeste dagene, kanskje ukene, etter at en sann omvendelse har funnet sted. Gud omvendte meg. Jeg velger å si det på den måten. Jo eldre jeg blir, desto mer elsker jeg det uttrykket. Jeg sier ikke lenger «jeg omvendte meg», men jeg sier «Gud omvendte meg». Da jeg var 16 år gammel, og ingen behøvde å fortelle meg at nå burde jeg bekjenne for andre at jeg var blitt en kristen. For det ble lagt på mitt hjerte. Jeg kjente så tydelig at jeg skulle bekjenne at jeg var blitt en kristen. Men jeg klarte det ikke. Så feig var jeg. Og jeg bestemte meg den ene dagen etter den andre: nå må det skje. Men jeg fikk meg ikke til det. Men jeg husker den kvelden da jeg møtte en av mine nærmeste og beste kamerater, og jeg sa: «Hvor har du vært?» Og han sa: «Jeg har vært og spilt håndball.» Og han var aktiv idrettsgutt. Så returnerte han spørsmålet og sa: «Men du, hvor har du vært?» Så sa jeg: «Jeg har vært i kirken, for jeg har blitt en kristen.» Og der og da så ga Gud meg nåde, en slik velsignelse, så jeg hadde ingen fornemmelse av at jeg berørte bakken. Da jeg gikk hjem, jeg synes jeg svevde. Og jeg hadde det så godt med Gud. Og jeg tenkte: du verden, så flott det er å være frelst. Og i min uvitenhet så forestilte jeg meg at slik vil det fortsette. Men det kom en blåmann da, vet du. Da det var helt annerledes. Og da jeg begynte å ane noe av den nye strid og spenning og konflikt i mitt indre, motsetningen mellom ånd og kjød. Og det var noe helt nytt for meg. Slik hadde jeg aldri hatt det tidligere. Men dette er også en frukt av en sann omvendelse. Jeg blir alltid urolig, for ikke å si bekymret, når jeg samtaler med mennesker i Guds forsamling, og vi kommer inn på kampen og striden mellom kjød og ånd, og noen sier, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Dette har jeg aldri erfart. Det er ikke noe godt tegn. Kampen mellom kjød og ånd, denne strid og denne konflikt, hører et hvert sunt og sant kristenliv til. Også dette er en følge av den sanne omvendelse. Og jeg må også da tilføye at det å være rett omvendt til Gud, det betyr ikke at vi aldri kommer i anfektelse. Det er stunder av dyp anfektelse på troens vei for alle sanne Guds barn. Her er noen mørke tunneller på troens vei. Og med den kjennskap til Guds ord som jeg har i dag, og jeg kan vel også føye til med den livserfaring jeg etter hvert har fått som kristen og som predikant, så føler jeg trang til å si, her jeg står, Gud være takk for de fristelser og de anfektelser som Herren i nåde har latt komme over meg som en troende her i denne verden. Og det har vært meg til hjelp mange ganger. Det som Luther sa slik, fristelsene er forkynnerens beste læremester. Det finnes lærdommer å hente i fristelsens ørken og i anfektelsens kvaler som du aldri kan lese deg til ved et skrivebord. Men på disse områder lærer du deg selv å kjenne. Du lærer mer om dybdene i din falne natur. Og du får se klarere enn noensinne den bibelske sannhet. At der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Dette er også en frukt av den sanne omvendelse. Og hva vår ytre ferd angår, dette sa jeg noe om i formiddag. Er du født på ny og rett omvendt til Gud, så vil du i ditt hjerte ha lyst og trang til å lyde Guds ord. Du får en indre respekt og ærbødighet for sannheten i Guds ord. Og dette oppleves ikke som trelldom. For verdslige mennesker så er dette et slaveri. Og de taler jo om det å være frie og selvstendige. Men har du kommet til liv i Gud, og er du et Guds barn, så vet du at det er ingen trelldom. Det å være bøyet for Gud, det er jo noe av dette som er innholdet i den sanne omvendelse. At jeg bøyer meg for Guds makt, Guds vilje. Jeg elsker den språklige formulering å være Guds autoritet under dani. Det gjelder alle som er omvendt. Det er vanskelig å leve med Gud og samtidig være i opprør mot Herren. Jeg sier ikke at vi ikke kjenner og merker den iboende falne natur, og av og til så føler jeg trang til å bruke uttrykket det forbannede kjødet, som jeg ikke blir kvitt. Og jeg må si, av alle med Thomas A. Kempis av og til så blir jeg trett av dette daglige slagsmålet. Med synden og djevelen og verden og kjødet og alt dette som vil bringe oss på avstand fra Gud. Det er så. Men som Guds gjenfødte barn, så har vi fått del i troens nye lydighet. Og det er normalt. Det er rett for en kristen å ha denne holdning. Jeg vil følge Guds ord. Jeg vil la meg lede av Guds ord. Folkemeningen og flertallet, majoriteten, alt dette er meg helt uinteressant. Og jeg lar meg ikke dirigere av det som er politisk korrekt, hverken i verden eller i kirken. Jeg ønsker å være under Guds makt. Det er en frykt av omvendelsen. Og så langt jeg kan se i den hellige skrift, så tror jeg at den frykten, den vil være til stede med en gang. Det er en vekst i lydighet, i modenhet. Det hører kristenlivet til. Men denne grunnholdning, at jeg vil ikke lenger være på flukt bort fra Gud. Jeg vil ikke leve i opposisjon til Guds vilje og Guds bud og forskrifter. Det er en spontan frykt av en sann omvendelse. Tenk på Saulus fra Tarsus, som jo var en forfølger av Guds menighet, full av raseri mot de kristne og mot evangeliet. Og du kunne jo ha forsøkt å si til Paulus, du må ta et standpunkt for Jesus. Du må bestemme deg for å bli en kristen. Da kunne Paulus ha svart, er det noe jeg har bestemt meg for? Så er det at jeg skal aldri gjøre knefall for denne mannen fra Nazaret. Og Paulus var et viljemenneske, også en intellektuell kapasitet, en engasjert person på alle måter. Og den dagen da Saulus fra Tarsus ble omvendt til Gud, hvis noen om morgenen hadde sagt til Saulus, før denne dagen er til ende, så vil du være grepet av Gud, så kunne Saulus ha svart, aldri. Det vil bare ikke skje. Men Gud er Gud, og han griper inn, og handler, og gjør suverent det som ligger i hans evige rådslutning. Lovet være hans navn. Og med all sin teologiske kunnskap og lærdom, med en gang Saulus fra Tarsus var blitt omvendt til Gud, så forkynte han straks i synagogene at Jesus er Messias, Guds sønn. Det står et veldig ord i 1. Johannes brev, kapittel 3 og vers 9, som lyder slik. Dette smaker jo nesten av syndfrihetslære. Vær den som er født av Gud. Det gjelder altså ikke bare noen spesielt fromme og modne kristne, men her tales det om vær den som er født av Gud. Gjør ikke synd, kan du tenke deg. Fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Det er et veldig ord. Hva betyr det? Det betyr i alle fall ikke at den kristne er syndfri. Langt derifra. Og det betyr heller ikke at en kristen ikke kan snuble og falle i synd. Det taler Bibelen mye om. Vi kan bli overlistet av sjelefienden. Men den sannhet som ligger gjemt i dette nytestamentlige ordet, er jo at du kan ikke være gjenfødt av ånden, du kan ikke være rett omvendt til Gud, du kan ikke være et sant Guds barn, og samtidig med viten og vilje, med forsett, praktisere synd, gjøre synd, leve i synd, trives i synd. Det går ikke. Fordi Herren har gjort et nådeverk i våre liv. Dette er en veldig frukt av en sann omvendelse. Og det er ikke alltid like lett for oss å se dette klart. For det hender jo, og slik er det for oss alle, at vi opplever styrken i den falne natur på en slik måte at vi alvorlig må spørre oss selv: er du virkelig en kristen? Så her er kamp. Her er anfektelse. Her er nød. Men midt i det hele så lærer vi stadig mer om evangeliet og Guds nåde og forsoningens rikdom. Jeg siterer Rosenius: om ikke min kristendom holder, så holder min Kristus. Og det har jeg fått se noe av. Lovet være hans navn. Og det er jo også slik at der hvor et menneske blir rett og sann omvendt til Gud, der leder Herren oss til å ta et oppgjør. Og jeg sa noe om dette på Skjæveland bedehus i formiddag. Den som har stjelt, går og leverer tilbake tyvegodset. Og den som har løyet, går for å tale sannhet. Det er en frykt av en sann omvendelse. I kapittel 20 i Apostlenes gjerninger så kan du lese om den vekkelse som brøt ut i Efesus ved Paulus forkynnelse. Og den var av en slik karakter at de som hadde befattet seg med okkultisme, de som hadde drevet med hvit og svart magi, og hadde bøker som handlet om dette, de kom med denne ugudelige, nedbrytende litteraturen og laget et veldig bokmål, og verdien av disse skriftene var skyhøy. Hvis et menneske i dag som har forvillet seg langt inn i New Age, og fylt sinn og tanke med det som står å lese i all denne villfarende, forførende litteratur, du kan være helt overbevist om at her vil det skje en forandring. Dette skal det bli slutt på. Er du rett omvendt til Gud, så får du en ny appetitt på Guds ord. Og det liv som er født og skapt av ånden ved ordet i ditt indre, det livet, det kan bare næres og oppholdes ved det samme Guds ord. Det går ikke an å bli gjenfødt av ånden og ordet for deretter å leve på religiøs underholdning. Da spriker det i alle retninger. Det å bli grepet av Gud gir oss et indre åndelig behov. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og jeg vil også gjerne si her jeg står: er du rett omvendt til Gud, så finner du deg vel til rette under ordets hørelse. Og er du i et samvær der en nærgående, sterk avslørende, åndsbåren forkynnelse blir brakt fram i Jesu navn og med åndelig myndighet og autoritet, da er det ikke slik at du føler trang til å reise deg og gå på dør. Men du sitter innenfor Herrens ansikt, og du kjenner deg avklett. Og Gud blir så nærgående. Og i en slik situasjon, jeg sier, er du rett omvendt og gjenfødt av ånden, og har du liv i Gud, og er du et sant Guds barn, så vil det være naturlig der og da for deg å be bønnen. Ransak meg, Gud. Kjenn mitt hjerte. Prøv meg. Og kjenn mine mangfoldige tanker. Og se om jeg er på fortapelsens vei. Led meg på evighetens vei. Det er å ha det rett og godt med Gud. En frukt av den sanne omvendelsen. Jeg må også si noen ord om at en rett omvendelse er noe vedvarende. Det er ikke bare et punkt. Da vi blir omvendt, for å bruke det uttrykket, så kan det i utgangspunktet være noe spesielt. Og det finnes jo mennesker som har en overmåte interessant og oppbyggelig omvendelseshistorie å berette. Jeg synes det er flott å høre mennesker fortelle om hvordan de kom til tro på evangeliet. Det har vært meg til berikelse mange ganger. Og jeg sier ikke at det skal være slik for alle mennesker, men noen kan jo angi en bestemt dato, noen endog et klokkeslett, og si da grep Gud inn i mitt liv, og jeg ble omvendt, lovet være hans navn. Men omvendelsen er også noe fortsettende. Jeg må leve i en daglig omvendelse, eller i en daglig fornyelse, om du vil. En daglig bot, en daglig forsakelse. Og dette har igjen å gjøre med den pågående kamp og strid mellom kjød og ånd i våre liv. Og her er det viktig at vi søker å bevare både en våken og en ren og klar samvittighet. Og til slutt, er du rett omvendt til Gud, så kan jeg garantere at du er ikke fornøyd med din egen omvendelse. Jeg har aldri møtt en kristen som har kunnet si, jeg har virkelig fått det til. Og jeg er både rett og sant omvendt til Gud. Det har jeg klart. Langt derifra. Vi som kristne, vi bærer med oss en gåtefull, hellig misnøye med oss selv. Jeg ønsker av hele mitt hjerte å være varm og brennende for Gud. Men du, så sløv og likegyldig jeg mange ganger er, til min store sorg. Jeg ønsker å ha et sønderknust hjerte. Men av og til så er det så hardt. Og jeg er så lite følsom for de mange mennesker som går på fortapelsens brede vei. Og jeg kjenner en dyp trang i mitt indre til å si til Gud, Herre, gi meg en dypere omvendelse. En dypere ransakelse. Virk en dypere renselse i mitt liv. Det er hungren og tørsten etter å komme Gud nærmere. Det er ingenting som griper mitt hjerte så mye som når jeg får møte, jeg får si gamle, troende, gudfryktige mennesker på min vei, som har levd og vandret rett og godt med Gud i mange år. Og det er en vidunderlig åndsatmosfære av fred rundt omkring det. Gud være takk for slike mennesker i vårt land. Og så skal de be. Har du hørt det? De sier, gode Gud, gjør meg mer lik Jesus. Det er det som lever i deres indre. Gjør meg mer lik Jesus. Mer ren, mer hellig, mer god. Ikke for at jeg på den måten skal bli mer frelst. For hele frelsen er i Kristus. Men skriften taler også om den hellige tørst etter Gud, som er en frukt av en sann omvendelse. I dag er det Allehelgens dag. Og vi tenker på det kristne håp. Og jeg må få sitere apostelens ord. Er dere da oppreist Kristus, og søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet deres være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Vi har en oppgave å gjøre her i denne verden, men jeg ber også om at Gud i nåde må gi oss et himmelvendt sinn. Og i dette håpet så vet jeg, lovet være Herrens navn, den gang så skal jeg bli Jesus fullkommen lik. Jeg skal få se Jesus slik som han er. Vi synger jo i en sang, i himmelen er det mange ting jeg ønsker å få se, og det må bli interessant å komme til himmelen. Men hva er himmelen uten Jesu nærvær? Staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg, for Guds herlighet opplyser den, og lammet er dens lys. Den vei som fører til himmelen, det er omvendelsens vei. Uten at dere omvender dere og blir som barn, sa Jesus, kommer dere slett ikke inn i himmelens rike. Så alle som skal være hos Gud gjennom alle evigheter har fått oppleve nåden til den ekte og sanne omvendelse, med de påfølgende frukter på det indre og ytre plan, som en gave og en velsignelse fra Herren. Og med dette, Tollak, så sier jeg amen i Jesu navn, og tusen takk for at jeg har fått være sammen med dere denne helgen. Gud velsigne dere alle.